Поетеза, напевне, недостатньо знала історію грузинського народу, його літературу і фольклор. Інакше важко уявити, що поет, глибоко обізнаний у питаннях світової цивілізації, котрий чудово розбирався в єгипетській, грецькій, римській міфологіях, володів багатьма мовами Європи, хоча б побіжно не торкнувся грузинської теми. А цього не трапилося. Лесі українці доводилося жити в Грузії в той час, коли ще активно працювали Ілля Чавчавадзе, Акакі Церетелі, Важа Пшавелла, а вона не згадує їх ніде. Щоправда, Леся Українка читала деякі грузинські твори в російських перекладах, та була невисокої думки про них. Про це відверто пише вона у листі до Агатангела Кримського. Читання грузинської і вірменської белетристики в російських перекладах наводить мене на оптимістичні гадки щодо нашої літератури. У тих народів матеріальні умови ліпші від наших, а таки наша література далебі ліпша від їхніх. Це, я думаю, не з надміру патріотизму, так вважаю. Тут потрібно врахувати, що і на якому рівні було перекладено на той час грузинською і російською, що з них читала Леся Українка. Якщо з рибками, витязів тигрові шкурі, знайомилися в перекладах Бартинського та Тхоржевського, або своїх земляків Гулака чи Навроцького, а інших кращих перекладів на той час не було, звісно, грузинський геній міг здатися Лесі посереднім автором. Що ж до Давитіані, то його тоді ще не торкалося перо перекладача. Іншомовний читач не мав уявлення і про древню грузинську прозу, яка дала перший роман ще у V столітті. Про знайомство з грузинським фольклором у перекладах не могло бути й мови. Грузинські літератори друкувалися в російській та українській пресі, але переклади їхніх творів були далекі від оригіналів. На цьому загострюю увагу ще й тому, що Леся Українка була особливо чутливою до подорожніх тем. Крім того, вона їх привозила саме з тих країв, куди, як до Грузії, їздила на лікування. Так створювалися її кримські, італійські та єгипетські цикли. «Борони Боже від святотатства», вимагати від поета того, чого не диктувало серце. Просто шкода, що Грузія не знайшла місця у творчості Лесі Українки. Так вона спілкувалася з деякими грузинськими інтелігентами, навіть товаришувала з Силованом Хундадзе, Шіо Читадзе, самим Захарієм Поліашвілі, якого згадую як тутешнього музиканта-етнографа Палієва, але цього не вистачало для її наснаги грузинським духом. Ще раз прошу читача зрозуміти мене правильно. Леся Українка – єдина серед українських класиків XIX століття, кого доля так близько звела з нашим краєм. Ні Шевченко, ні Франко в Грузії ніколи не були, що давало реальну змогу гідно продовжувати грузинсько-українську естафету, почату Зубівкою в Гарамішвілі та Кавказом Шевченка. Щодо фрази «якби я не була українкою, хотіла бути грузинкою», то її в літературній спадщині Лесі Українки не знайдено. Це із спогадів Нестора Гамбарашвілі, котрий у студентські роки наймав кімнату в домі Косичів і мав дружні стосунки з молодою поетесою. Тож будемо покладатися на добросовісність мемуариста, який не погрішив проти правди і нащадкам сповістив саме те, чим поділився з ним друг. Ім'я Лесі Українки було відоме грузинській громадськості ще за її життя. Газета «Темі» відгукнулася некрологом на її смерть, а кутаїська газета «Імереті» надрукувала інформацію «Похорон Лесі Українки». До речі, перший пам'ятник великій українській поетесі звела Грузія. Його автор – видатна художниця і скульптор Тамара Абакелія, котра, можна припустити, в рідному Хоні, навіть бачила дружину місцевого судді Климента Квітки Ларису Петрівну. Подружжя нерідко гостювала в родині батька Тамари Григола Абакелія. Пам'ятник було відкрито на початку серпня 1952 року до 39-ї річниці з дня смерті Лесі Українки. У ті дні чоловік Тамари, відомий поет Карло Каладзе, писав: «Ти вмерти тут була приречена, і ти пішла без вороття. Твоїм безсмертям заперечена холодна пустка небуття. То був кінець, чи почалося те вічне сяйво крізь літа? Торкнули знов твоє волосся вітри Сурамського хребта». Переклад Ліни Костенко. Можливо, дехто і не знає, що Леся Українка провела в Сурамі лише 10 днів. Це були найтяжчі часи розлучення душі з тілом. Тут, у домі сурамського залізничника Папави, на руках матері, молодшої сестри Лесі та її сусідки Софюко Цуцкірідзе, навіки згас прощальний погляд поетеси. Місця народження та смерті людини – альфа і омега її біографії. Сьогодні сурамі знають скрізь, де читають твори Лесі Українки. Цю назву з такою ж особливою повагою вимовляють на батьківщині поетеси, як у Грузії імення Миргорода, останній обителі великого Давида Гурамішвілі. Сама історія поставила ці імена поруч, і ніщо не в змозі їх розлучити. Сестра поетів, співуча Анна. Появи Анни Каландадзе у грузинській поезії схожі на красиву легенду. Одного літнього вечора 1945 року поет Симон Чіковані привів до спілки письменників 20-річну дівчину, котра перед багатолюдною аудиторією прочитала зворушливі, сповнені первозданного трепету і мелодійності вірші. Присутні серед них живі класики нашої літератури просили читати ще і ще. То було свято неповторне. Нарешті в багатовіковій грузинській поезії зазвучав жіночий голос, гідний і співзвучний голосам великих попередників. Він наче проріс із жаданих радісних канонад перемоги, ще раз нагадавши всім про безсмертя і непоборність людського духу. Минуло понад півстоліття з того вікоповного дня, і творчість Анни Каландадзе стала часткою мистецької скарбниці грузинського народу. Вірші Анни, так без прізвища, на знак особливої любові і поваги, як от Акакій, Важа, Галактіон, називають її сповідальні, інтимні, тихі. Вони іначе молитва і заклинання. З них повіває вітерцем стародавніх грузинських фортець та храмів, сторінок літописів і манускриптів. Історизм Одна з важливих рис усієї грузинської поезії яскраво проступає у творчості поетеси. Вона вміє так доречно, в такому мовному і настроєвому контексті згадати ті чи інші географічні назви та історичні імена, що одразу створюється особливо бентежний душевний мікроклімат. У великого іспанського поета Унамуно є один вірш, який цілком складається з географічних назв, близьких і зрозумілих його співвітчизникам. Оскільки поет творить перш за все для власного народу, а потім уже для людства, то такий прийом можливий. Щоправда, в подібних випадках вимагається тонкий смак і почуття міри, чого ані Каландадзе не позичати. З Грузії для неї починається світ, тут витоки радості і суму, розчарування і світлих надій. Рідна земля осмислюється в світовому контексті, вишукуються незвичні прикмети, риси, завдяки яким духовна скарбниця Грузії невичерпна. Пошуки ці не прямолінійні, а, як це буває у справжній поезії, несподівані, парадоксальні, вражаючі. Яке ж ти глибоке небо грузинське, яке бездонне! Той, хто приходить сюди як ворог, тобі потоне. Де ті османські, монгольські, перські, люті навали? Вовіки славу Ошкіта Зарзма тобі співали. Дивлюся в тебе, яке ж глибоке, яке ти ніжне грузинське небо. Переклала жолоб. Ніхто до Анни Каландадзе не подивився так на глибоке бездонне грузинське небо, яке може потопити ворога. Низку асоціацій печалі тривогу викликає маленький шедевр авторки «Невже такою ж була погода?». Змальовано майже фізично відчутний літній ранок, коли стояв Тбілісі, мов цар Іраклій, при нарікалі меча піднявши. Ця чудова метафора неодмінно повертає читача в далекий вересневий ранок 1795 року, коли видатний полководець Іраклій II біля мурів Тбілісської фортеці нарікала, зазнав трагічної поразки в битві з іранськими завойовниками Ага-Мохамед-ханом. На виднокрузі синіли гори, хмарки біліли, вітрець їх пестив. Невже такою ж була погода, коли Тбілісі громили перси? Запитання мовою прози шифрується так. Невже в такий погожий ласкавий день рухнули останні підпори тисячолітньої грузинської державності? З першого ж погляду пейзажна замальовка так несподівано набуває масштабності, торкає і будить дзвони історичної свідомості народу. Взагалі ж культурно-історична спрямованість творчості Анни Каландадзе очевидна. Однак це не втеча від сучасності, її наболілих питань, а навпаки спосіб своєрідного гострого погляду на наш час, встановлення часового і просторового зв'язку. Поетеса не пояснює, а пробує разом з нами проникнути в сутність явищ і речей, збагнути їх діалектичну єдність. Дивується безкінечній красі природи, польоту сонечка, шелесту листя платанів і шовковиць, таємничому окресленню рідних грузинських літер. Вірші Анни вільні від штучності, претензійності, зайвих псевдообразних оздоб. Для неї головне – чистота почуттів, непідробність інтонацій і, звичайно ж, точність слова і думки. Усе це разом визначає форму творів, які традиційні лише графічно. Автор намагається створити певний локальний космос, мікровсесвіт багатогранного інтелектуального життя, зосереджуючи увагу при цьому на емоційних подробицях. Тому в її творчості менше складних образів і більше екзальтації. Ностальгійна печаль за героїчним минулим народу межує з мажорною піднесеністю –